for there.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax arbaca ah bisha maajna waa 15 sanadku waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ardada jaamacadaha ka qalinjibiya iyo heerka shaqola'aanta.
waxaad moodaa in xoogaa laga soo yara kabsaday dhallinyaradeena soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo skiilka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu ee lagu dhex geli karo looga dhex shaqaysan karo in la bartaa inay muhiim tahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dalalka maraykanka iyo britain iyo australia oo siinaya hubka gujiska ee nukliyeerka ku shaqeeya. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cambaareyn loo jeediyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada baar dheer ee gobolka gedo oo saraakiil ay ku dhinteen, hay-adda unicef oo la horgeynayo in ay diiddo iyo in xeer ciisaha soomaalida lagu daro waxyaabaha ay hay-addaasi u aqoonsan tahay raadka dhexalgalka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalka ethoobiya ee addis ababa, waana booqashadiisii u horreysay ee uu ka tago laba dal oo afrikaana. safarku waa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta maraykanka ee qaaradda. blinken ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta ah la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed, sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxda tigreega. inkastoo ay jiraan kala duwanaanshiyo muuqda oo kala dhexeeya maraykanka oo ku saabsan arrimo badan, ayay ruushka, shiinaha iyo iiraan waxay u muuqdaan inay la wadaagaan walaaca washington ee ku saabsan hanjabaadaha argagixisnimo ee ka imaanaya afghanistan, iyagoo ugu baaqaya taliska dhabta ah ee daalibaan inay fuliyaan ballanqaadyadii ahaa ka hortaga argagixisnimada. kooxda argagixisada lagu eedeeyey ee fadhigeedu yahay dalka afghanistan ayaa waxa ay maleegeen oo ay fuliyeen weeraro ka dhana Pakistan, Tajikistan iyo Uzbekistan, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. in ka badan 20 kooxood oo hubaysan ayaa sheeganaya inay joogaan dalka aan badda lahayn. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ayuu hanjab ku dhacaa marka ay shaqo ku waayaan aqoontii ay muddada dheer ku soo tabcayeen. baday dhallinyarada la kulanta hanjabka iyo qabjabka waa kuwa ka soo baxa jaamacadaha ku yaala dalka soomaaliya, kuwaasoo marka ay soo qalinjibiyaan noqda kuwa aqoontooda la fadhiya guryaha. haddaba maxaa ugu wacan in dhalintu ay shaqo ku waayaan aqoontooda? warbixin arrintaasi ku saabsan ku soo dhawaada. ugu horreyn, maxaan ka ognahay tirada ardayda ah ee ka qalinjibiya jaamacadaha dalka soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulaahi maxamed xasan cabdulaahi balaag oo madax ka ah hay-adda iftiin foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa.
runtii hooyaan sanad kastan waxaan soo saarnaa xogta ku saabsan ardayda soomaaliyeed ee ka qalinjibisa jaamacadaha dalka guud ahaan. hadda waxaan filayaa waxaweyaan waxaa noo dhammaaday sanadkii 2022 inoo dhammaaday, xogtiisii weli ma aynan soo bandhigin. uu runtii ayaan ku jirnaa maadaama bilihii ugu dambeeyey ee sanadka ay jaamacado inta badan qalinjibinayeen. laakiin horey waxaan usoo bandhignay sanadihii 2020 iyo 2020 ilaa wixii ka dambeeyey ilaa waxaan intaan soo bilaabnay xogtan oo aan sanadaha usoo saarnay ilaa 7 sano aan joogto u wadna. marka haddii aan tusaale yar idin siiyo, waxawaaye sanadkii 2020 tirada ardayda jaamacadaha dalka kasoo qalinjibisay waxay gaarayeen 20,250 arday. xogtaas oo aan kasoo aruurinay 57 jaamacadood oo ku kala yaala 12 magaalo oo dalka soomaaliya kamid a, xogta waxay mataqaana si diirada u saaraysa si gaar ah 72 kulliyadood sanadkii kaa ka horreeyey ee 2020 ardayda dalka kasoo qalin jibisay waxay gaarayeen 17,548 arday 3 sano kasii horreysay. Tusaale ahaan 2019 waxaa soo qalin jibisay 15,927 arday, sanadkii kasii horreeyeyna waa 2018 ah waa 14,917. sanadkii 2017 waxaa soo qalin jibisay 17,263 arday. Guud ahaan waxaan dhihi karaa shantii sano oo ugu dambeysay 2017 ilaa 2020 waxaa soo qalin jibisay arday gaaraysa 80,000 oo arday, waa 79,959 arday.
Haddaba dhalinyaradaasi kasoo qalin jibisa qaybaha kala duwan ee jaamacadaha dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ka faa'iideysta suuqa shaqada ee dalka? Waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Nuura Mustafa Malaaq Guudow, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa isxilqaamay in aqoonyahanno Soomaaliyeed ayagoo dib u aasaasay waxbarashadii dalka, jaamacadihii dib u aasaasay, kabashadaas baa waxay keentay in ardaydii dib ay ugu biiraan sistamkii waxbarasho, gaar ahaan jaamacadaha. Sidoo kale waxaa yaabaha aadka markaa u jiray ardaydu inay bartaan ay ahayd waxaa ka mid ahayd inay bartaan waxyaabaha waaweyn oo dalku u baahan yahay sida caafimaadka, engineeringka, dhismaha, inay bartaan taasoo markaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay u arkayeen waxa maanta ka maqan dalka inay arrimahaasi ay tahay.
Maxamed Mursal waxa uu ka mid yahay ardaydaasi kumanaanka kun ah ee ka qalin jibiyey jaamacadaha dalka Soomaaliya, hase ahaatee aan weli fursad u helin in aqoontiisa uu shaqo ku helo. waxa uu ka hadlayaa halka ay la tahay inay wax ka qaldan yihiin.
waxaan isleeyahay aqoonteena aan haysano oo iskuulada iyo jaamacadaha ugu soo baxnay iyo xirfadaha suuqa yaala aan isyara lahayn, haddii isleeyihiin waxaan ku kala heli karnaa. yacni way adag tahay adigoo aqoon noocaas leh oo fresh graduate ina maaragta hore shaqo kasho way adag tahay. marka dhibaatooyin badan ugu haysa haday noqoto inaan dhaqaale wadanka wax kusoo kordhin iyo haddii aan noqoto maaraynta nafteenaba ay noqoto dhib weyn ku haysa.
magaalada Muqdisho waxaa ka jira goobo ganacsi oo ay ka shaqeeyaan dad aan Soomaali ahayn sida hoteelada qaar, isbitaalada, iyo xitaa goobo ganacsi oo yaryar. xasan cabdiwahaab cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay maamulka goob macmacaanka lagu iibiyo oo la yidhaahda Akram oo ku taalla magaalada Muqdisho oo ay ka shaqeeyaan shaqaale ka yimid dalal kale oo aan Soomaali ahayn. waxa uu sharaxayaa sababta ay ku doorbideen shaqaale shisheeye ah.
sababta aan u shaqaaleysiinay dad aan Soomaali ahayn waa in ay macnaha leeyihiin xirfad aysan lahayn dadka Soomaaliyeed, taasoo looga baahan yahay dalka in lagu soo kordhiyo. marka sidaa daraad marka waxaa u baahan tahay qof xirfadaas yaqaano oo aada ka faa'iideysato meel walba jooga dunida, inaa keentid waa ku qasban tahay. sidaa daraad ayaan u keenay dad marka xirfadaas leh oo ku shaqaysan karo oo aan Soomaali ahayn. xirfadda aan ku xulanay waxaa waaye maadaama waxyaabaha aan sameynayna ay yihiin waxyaaba dhaqan aan dhaqankeena ahayn, macmacaan aan macmacaanka dalka ahayn, macmacaan loo yaqaano bariga ama sharqiga oo carabta iyo kuwa turkida iyo kuwa qarbiga oo austreenka aan sameynayno. marka waxaa u baahannahay dad xirfadaas leh oo ku shaqayn karo. marka xirfadahaas gudaha markaan ka weynay kadib waxaa u dooranay dibadda. xirfadda aan ku xulanayna waxa waa inuu yaqaano qofka waxyaabahaas laga sameeyo dalkaas ama laga isticmaalo si aan dalkeena macnaha u keeno dadkiina looga faa'iideyno.
xasan cabdiwahaab maamulaha xarunta macmacaanka ee Akram ayaa qaba in aan sinaba looga fursan doonin in dalka la keeno shaqaale ajnabi ah tan iyo inta laga helayo shaqaale Soomaaliyeed oo qaban kara howlaha ay u baahan yihiin ganacsatada dalka.
waxaa loo baahan yahay in dadka dal ajnabi la keeno inta laga helayo dad xirfadyahan ah oo xirfadaha barto. haddii xirfadaha dadka la keeno waxaa ka mid ah waxyaaba aad u liita ee weliba oo la keenayo dhismaninka shaqeeyaa la keenaya oo xirfadaas macnaha marka loo fiiriyo dadkii hore shaqeynaya asaga ka xirfad high skillka oo waxaa ku shaqeynaya waxaa wax xirfad oo cilmiyeysan ku shaqeynaya. waxaa la keenaa tan qof baarista la keenaa oo kafee sameynaya kan Soomaaliga ahay oo joogo aa qofkaas la keenaa, maxaa yeelay qofkaas shaqadoo bartay baashan u hayaa wuuna ku takhasusay waana xirfad uu ku shaqeynaya wuuna kaga fiican yahay qofkan kale. marka inta laga helayo dad Soomaaliyeed oo xirfadu xiiseynaya oo raban inay kordhiyaan oo kordhintooda maalin walba wax kusii daraan baashana suga inta laga helayo waxay la tahay waxaa loo baahan doonaa in dad ajaanib la raadiyo oo xirfadooda laga faa'iidaysto.
Waxaa muuqata in fikirkii ardayda jaamacadaha ee ku saabsanaa xagga xulashada takhasusaadka ay hadda wax iska bedeleen oo ay ku baraarugeen fursadaha shaqo ee ay ka heli karaan dalka haddii ay aqoonteeda la yimaadaan, sida ay mar kale faahfaahinayso wasiir Nuura.
Waxaad moodaa in xoogaa laga soo yara kabsaday dhalinyaradeena Soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo skiilka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgali karo, looga dhex shaqaysan karo, in la barta inay muhiim tahay. Sidaas aawadeed baa waxaa dhacday in dee la arkay arday 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor diyaariyey maado kale ama medical science ha ahaato ama social science ha ahaato, diyaariyey haddana dib jaamacadihi ugu laabanayo anada koorse sameynayo, isaga u arkay xirfadaas inuu barta in ay tahay waajib ku tahay si bulshadii dhexdeeda uu shaqo uga abuurto uga dhex shaqaysto.
Warbixintaasna halkaad kala socoteen waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a. Mareykanka, Australia iyo Britain ayaa daaha waxa ay ka qaadeen faahfaahin ku saabsan qorshaha lagu siinayo Australia horaanta sanadka 2030 maraakiibta gujiska ee ku shaqeeya tamarta nukliyeerka, kaasoo ay uga hortegi karaan hamiga Shiinaha ee badweynta Indo-Pacific. Qorshahan ayaa waxa uu ka caraysiiyey Shiinaha. Haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay saddexdaasi dal, gaar ahaan Australia, tallaabo noocee ah ayuu Shiinuhu qaadi karaa? Warbixin gaaro arrintani ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo saarnaa markab ku sugan xarunta ciidamada badda Mareykanka ee San Diego ayna weheliyeen ra-iisul wasaarayaasha Britain iyo Australia ayaa heshiiskan ku tilmaamay inuu qayb ka yahay iskaashi ay ka go-an tahay Mareykanka iyo laba saaxiib oo awood buuxda u leh inay fuliyaan hawshan in la helo badda Indo-Pacific oo furan xorna ah. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa heshiiskan isaguna ku tilmaamay iskaashi awood leh, waxa aanu intaasi raaciyey.
In the last 18 months the challenges we face have only grown. Russia's illegal invasion of Ukraine, China's growing assertiveness.
Sideed tobankii bilood ee u dambeeyay caqabadaha inala soo gudboonaaday waxay kor u sii qaadeen duulaankii sharci darrada ahaa ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine, xaqiijinta sii kordhaysa ee Shiinaha, dhaqanka xasilooni darrada ah ee Iran iyo waqooyiga Kuuriya waxay dhammaantood ku hanjabeen, ayuu yidhi, inay abuuraan aduun khalkhal khatar ahi ku jiro oo kala qaybsanaanna ay ka muuqato. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa sheegay in markii ugu horreysay abid 3 markab oo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka ay ka wada hawlgali doonaan badaha Atlantika iyo Pacifica mustaqbalka. Haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay saddexdan dal, gaar ahaana Australia? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Heshiiskani wuxuu uga dhigan yahay dhinacyada oo dhan, mid u taagan dan xagga amniga iyo talabaad oo ah dan xagga dhaqaalaha. Danta amnigu waxa weeyaan arrinta Chinese-ka oo wadamada reer galbeedku ay baryahaba ka qaylinaya leeyihin waa isbalaarinayaan military ahaan gobolka Pacifica oo Australia ay ugu xigto. Halkaasi leeyihin waxaan u siinaynaa Australia awood ay kula socoto badaha waaweyn, badda khaasatan Pacifica, wixii dhulqaaqahee ciidanka badda ee Chinese-ku ay ka wadaan. Sidaa darteed baanay u ogolaadeen Mareykanka iyo Ingiriiskuba, khaasatan Mareykanku, inay nuclear technology-gooda ama sancadooda xagga nuclearka la wadaagaan waddanka Australia. Waxaanay leeyihiin wixii xilligaa ka dambeeya waxaanu ka shaqayn doonaa xitaa maraakiib gujisiya oo nuclearka laftiisa sida, laakiin hadda kuwan laga hadlaya waa kuwa uun mashiinadooda ay nuclear ku shaqeeyaan. Waxay ku kacayaan maraakiibtani ilaa $150 billion oo dollar, waxaanay ka qaalisan yihiin ilaa $60 billion ka qaalisan yihiin heshiiskii hore ee Faransiiska iyo Australia ay wada galeen ee Australia ka baxday, kuwaasoo lagu dhisayay maraakiib ku shaqeeya naafto oo aan ku shaqeynin nuclear. Waana arrin marka laga yimaado danta dhaqaale, dan amni istraatiijiga ay ku jirto oo wadamadan isbahaysatada ah ay leeyihiin ee Australiana ay ka mid tahay uguna muhiimsan tahay.
Heshiiskana waa ay soo dhaweeyeen saaxiibada Aasiya ee Washington, laakiin aada uga cadhaysiiyey Shiinaha ayaa warbixin ay saddexda hoggaan soo saareen lagu sheegay inuu Mareykanku Australia ka iibin doono 3 markab oo nooca gujiska ah kuna shaqeeya tamarta nukliyeerka bilowga sanadka 2030. iyo fursada ah haddii ay Australia u baahato inay laba kale oo dheeraad ah ku iibsan karto. Shiinaha ayaa aada uga biyadiiday heshiiskan saddex geesoodka ah, ma jiraan tallaabo in haddaba uu Shiinuhu qaadi karaa? Waa kan mar kale maxamed haarun biixi.
Dowladda Shiinuhu ma qarsanin dareenkeeda ku saabsan arintan oo diidma ah, waliba way ku dhaqsadeen markay hogaamiyaasha kulmeen kadib ba hadal dheer bay soo saareen. Waxaanay sheegeen in wadamadan isbahaystay ay wadaan daandaansi, jid khaldan ay cabti saareen wadamadii kale dunida iyo dareenkooda ku saabsan arinta nukleerka la xidhiidha iyo faafistiisana ay iska dhigamareen. Taasi waa ta dareenkooda iyo dareenka hadalkooda. Laakiin kasii muhiimsan waa ta ficilka, maxay ficilan u sameynayaan ama sameyn doonaan weli cidima oga. Laakiin waxa aada loo fahamsan yahay in ay sii kordhinaysa uun tartankii dhinaca sancada iyo technologyga militariga ee u dhexeeyey China oo soo koreysa siina kordhinaysa awooddeeda iyo reer galbeedka. Tartankaas oo awalba socday inay uun kusii shubayso shidaal dheeraada oo speedkii la filayay in ka badan uu ku socon doono ayaa la malaynaya.
Britain ayaa heli doonta gujiskii ugu horeeyey ee ku shaqeeya tamarta ee noocan ah loona yaqaano SSN AUKUS, halka Australiana ay heli doonto oo bilowga sanadka 2030. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
qarax shalay ka dhacay magaalada Baar Dheere oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kaasoo lagu weeraray galinkii hore ee shalay guriga martida ee degmada Baar Dheere ee gobolka Gado ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay shacab iyo mas-uuliyiin heer gobol ah iyo sidoo kale saraakiil ciidan. Faahfaahinta warkaasi iyo xaaladda magaalada Baar Dheere ee saaka sida ay tahay waxaa ka soo warramay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
mas-uuliyiintani ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkii shalay galinkii hore. Al-shabaab ay ku qaadeen degmada Baar Dheere ee gobolka Gado, kaa oo isugu jiray qaraxyo iyo sidoo kale hoobiyaal lagu garaacay magaaladaasi, kaa oo ay waxyeelo ka soo gaareen mas-uuliyiin, ciidamo iyo sidoo kale qaar ka mid a bulshada degmadaasi, iyadoona dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen weeraradaasi. Wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal ayaa ka tacsiyeeyey weerarkaasi ka dhacay galinkii hore ee shalay degmada Baar Dheere ee gobolka Gado, waxaana uu sheegay in ay ka tacsiyeeyeen weerarkaasi.
waxaan u tacsiyeynaynaa marka hore qaraxyadii ay ku weerareen qawaarijta degmada Baar Dheere ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha, iyagoon u kala aaba yeelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda. Dadka dhibaatadaas ay ku dhacday oo qaraxyada saaka ay ku waabaristeen dadkii dhintayna Ilaahay subxaanahu watacaala ha u raxmado, jannadii firdowsina allaha geeyo, dadka dhaawacana ilaahay subxaanahu watacaala ha noo caafiyo. Qodobkaas tacsida oon u tacsiyeynayno dhibaatada dadkeena gaartay oo khawaarijta ay gaarsiiyeen saaka kula sokan lahayn qaraxa degmada Baar Dheere, aynu ku xujiyeen haddana inay hoobiyaal ku garaacaan dadka aynu u kala aabayeelin. waxaan rajaynaynaa insha allaahu in ay eedi doonaan dadka Soomaaliyeed dhibka ay had iyo jeer u geystaan iyo hantidooda iyo naftooda ay mar walba dhibaatada u geystaan oo ay xalaalaysteen. insha allaahu waxaan rajaynaynaa inay eedi doonaan.
shalay ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ismiidaamin ahi ay ku qaadeen guriga martida ee degmada Baar Dheere ee gobolka Gado, halka ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin heer gobol iyo sidoo kale saraakiil ciidan, iyadoona waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamadii halka ku sugnaa iyo mas-uuliyiinta intaba. sidoo kale xaaladda degmada Baar Dheere ee gobolka Gado ayaa deganayd ilaa xalay kadib weeraradaasi, iyadoona ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano la xiriira sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka guud ee magaalada, iyadoona dhaawacyada qaar loo qaaday dhinaca ay magaalada Muqdisho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Shalay waxaa ka qabsoomay magaalada Diridhawa shir lagu soo bandhigayay qoraalka xeerka Ciise, kaas oo dhowaan la horgeyn doono UNESCO si loo meelmariyo. Haddaba ambasador Maxamuud Dirir waxa uu ka mid yahay golaha wadatashiga qaran ee Ethiopia, waxaana uu ka mid ahaa dadkii gacanta ka geystay hirgelinta turxaan bixinta qoraalka xeerka. Wariyaha V O A da jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa ambasador Dirir waxa uu ka wareystay shirka iyo rajada laga qabo in hay-adda UNESCO ay xeerkani aqoonsato.
Shirkani wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horgeyn lahaa UNESCO. Waa hay-adda jamciyadda quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan waxbarashada iyo sayniska iyo dhaqanka. Wuxuu ku saabsanaa shirku diyaargarowga loo diyaargaroobayo in horgeeyo qoraalka aqbalaadda xeer Ciise in la aqoonsado oo uu noqdo buugga aqoonsiga caalamiga ah ee dhaqanada shucuubta kala gedisan ee adduunka.
Waa tahay waxaa tiri maanta qoraalkii baa lasoo bandhigay, marka goormo ayaa laga yaabaa in markaasi la ansixiyo islamarkaana uu noqdo mid la aqoonsan yahay xeerka Ciise?
Horta xeerka Ciise waa xeer Soomaaliyeed. Xeerarkii Soomaaliyeed ee jiray wixii nooga soo haray ee dhaxalgal ahaa ayaa ku dheehan. Taas macnaheedu ma aha cid baa si gaara u leh, inkastoo cidda isku maamusha ee dhaqan gelisay ay beeshan tahay. Marka waa xeer Soomaali ay beeshani ku mintiday oo abka ab ay soo xigatay oo ay kaydisay kuna dhaqantay. Waxay ku mahmahaan dadka degmadani eebbe xugun buu iga abuuray, aabbahayna xeer buu ii dhigay. Marka xeerdiid ama gardiid waa alladiidna way tiraa Soomaalidu. Xeer iyo xeegaan baynu waxu qaybsamaan. Xeerna waxa weeye maaragtay waxa ay dadku ku wada nool yihiin ee dhaqan ah ee sareynta guud ee sharciga u qaabilsan. Marka Soomaalidu inay xeerarkeedii dib u dheehato oo ay eegato oo ay adduunka usoo bandhigto ayuu irid weyn u furi doonaa, baan rajaynayaa sida ay la tahay.
Marka goorma laga yaabaa in markaasi la ansixiyo? Maanta maadaama tiri waa lasoo bandhigo, waa la gudbinaya.
Waxaa hawshaas ku jira horta saddex dowladood: dowladda Ethiopia, jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Sababtoo ah dhaqanka beeshanu maadaama uu ku fiday ama aada ugu fiday intaasoo degaan, waxa uu yahay taabaha ama xarig adag oo aan go ahayn oo isku xiriiriya bulshadaas. Marka waxay noqonaysaa in la hor dhigo shirka guud ee UNESCO ay ku yeelan doonto Paris. Waxaana rajaynaynaa inta badan dhaqan dhaxal dhaqameedku laba ayuu qaybsamaa. Tusaale ahaan, dhaxal dhaqameed la taaban karo oo sida taalooyinka, guryaha magaalooyinka iyo wixii lamid ah, iyo dhaxal dhaqameed aan la taaban karin, waxaa lagu tilmaamo afka qalaad intangible heritage. Marka waxa xeerku uu ka mid yahay qaybtaas dhaqan dhaxal dhaqameedka aan la taaban karin oo ku jira maskaxda iyo kiyaanka iyo qof ahaanta dadku oo ay iska leeyihiin. Maaha xeer qoran oo sida dasaatiirta casriga ah ee qoran maaha. Waxa uu dhigan yahay, wuxuu ku dheehan yahay laabta dadka ayuu ku dheehan yahay. Sidaas ayaa dhaxal ahaan loo ururiyey qodobadiisana loo yaqaan. Way dhib yar tahay in la ansixiyo. Waxay u baahan tahay in shuruudaha loo soo dhammaystiro, shuruudihiina waa lasoo dhammaystiray.
Waa tahay, bal haddii dadka aan fikirka ka haysanin ambasadore ama aan aqoonta u lahayn xeerkan, bal haddii aad xeerkan sharaxaad kooban iyo qodobada uu ka kooban yahay haddii aad u bidhaamiso.
Xeerka waxaa aad u yaqaan aan dadka la yidhi xeer jire ama xeer beegti ama xeer yataan dadkaas sida ay soo tabiyeen ee aan ka soo dhaxalay waxay sheegaysaa inuu kaba u qaybsan yahay. Kabtu waxay kabtaa bulshada, ma aha kabtan aynu ku soconnaa cagta. Tusaale ahaan haddii aan kaa siiyo dhaqaaqal dhiig dheer dhible iyo kabta layidhi kab ugaas oo aada uga hadasha sida ugaaska loo soo xulo, halka la mariyo marka lasoo xulo, qaabka uu dhaqmi doono, sida uu xeerka ugu dhaqmayo, bulshadana uu ugu hogaaminayo, waxaasoo dhan ay ku qeexan yihiin. Waxaa kaloo la reebay kabdan oo odayadii xeerka dhigay 700 sannadood in ka badan. Kabtaas waxay yidhahdeen waxaan uga tegnay faca cusub inuu isagu waqtigiisa iyo samankiisa isagaa garanaya uu wixii uu kusoo darayo kusoo daro. Marka waxaa laga yaabaa faca soo socda inuu waxyaabahan electronica iyo artificial intelligence waxaanay gaaladu yidhaahdaan kolkay waxaas caruureheenu bartaan inay waxaas wax kaga soo daraan baa laga yaabaa.
Marka haddii arintan loo gudbiyo UNESCO oo aad tiri haatan qoraalkiiba la dhammaystiray, ma dhici kartaa in markaasi uu noqdo midkii ugu horreeyey ay markaasi aqoonsato UNESCO?
Sidaas ayuu noqon doonaa. Taasina waxay iridda u fureysaa xeerarkeenna Soomaaliyeed ay naga baahay ama aanaan ku dhaqmin, aanaan ururinin ee ku jira laabta odayada iyo haweenka waaweyn ee da'da ah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud, oo ambaasador Maxamuud Dirir oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan uga sagaata. Haatanna waa dhinacii heesaha. Waxaan idiin soo qabanaya heestan ku dhegeedu yahay Bilanay Walaal, codadka Hibe Maxamed iyo Axmed Rabsha. codadkaasi quruxda badan ee Hibe Maxamed iyo Axmed Rabsha heesta ay wada qaadayeen ayaa kusoo gabagabayneyna baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Dhinaca isku dubaridka wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullah. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
haddad baahantay guriyo buqur iyo baadoon bariyala mahure haddad baahantay.